Добрый вечер, Минск, 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гості «Ночной свободы» будет удельница пикету супроть гомофобии Олеся Андреевская. Сярод інших темов. У Мінгарвиканкам подадены две заявки на проведение уличных акций на День воли. Белорусским политвязням могут допомогши юристы из Литвы. Протягивается змагання за костел Святого Язепа у Менску. Американская пианистка Лара Даунс просвятила заключный номер своего концерта ахвярам репрессии у Беларуси. У блиц-анализе, чому так складана просовывается пытание спрошенного отрымания шенгенских визов для белорусов. Ваша передача циклю «Здоровье и турма» про харчевание за кратами, облога, звонки слухачов и новые верши за свободу. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошись Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Войсковые улады Египту звернулись с закликом до удельников акции протесту спынить демонстрации и страйки. У новых демонстрациях, которые проходили у Каиры и інших городах Египта у понеделок, брали удел тысячи людей. У Тымлику банковские службовцы, кировцы громадского транспорту и полицианты. Яны потребуют подвышения заробков и поляпшения умовов працы. Министры финансов Украины и Европейского Звязу на встрече в Брюсселе обмеркуют питание об замороживании активов широко былых керовников Египту. Поводле министра замежных справов Великой Британии Уильяма Гейга, войсковцы, которые пришли до влады у Египте после отставки президента Мубарака, звернулись до его с просьбой посприять у замороживании активов. У центре Тегерану сегодня у день здарились сутычки оппозиционных демонстрантов с полицией. Ранее иранские влады заборонили оппозиции проводить шествия и митинг у подтримку народных протестов у Тунисе и Египте. Не глядя на заборону, на улице Тегерану вышли тысячи людей. Полиция ужила слезотечный газ, как не допустить демонстрантов на центральный пляц иранской столицы. Десятки людей были затриманы. Президент США Барак Обама накировал Конгрессу проект державного бюджета на 2012 финансовый год. Проект предугледживает значное сокращение дефицита бюджета, больше чем на 500 миллиардов долларов в сравнении с 2011 годом. За кошт замороживания шерегу урадовых программ, сокращения войсковых выдатков и обмежевания податковых льготов для наибольш заможных американцев. Урад палестинской автономии подал сегодня в отставку. Чекается, что Салям Фаяд захавае за собою посаду премьер-министра, однако проведе истотные перестановки в кабинете. У субботу керавник автономии Махмуд Аббас объявил, что давно откладанные президентские и парламентские выборы на палестинских территориях пройдут у вересні. Групповка «Хамас», якая контролюе сектор газы, выступила супраць гэтых плянов и супраць того, что Фаяд застанется премьер-министром.
Рашэнне даручыць Фаяду сфармаваць новы ўрад незаконнае. Мы, рух Хамас, яго адкідаем. Палестынскія законы, як і законы ва ўсім свеце, патрабуюць, каб любы ўрад стаў перад парламентам, які б вынес гэтаму ўраду вотум даверу. Але да часу, пакуль гэтага не адбылося, гэта нелегітымная працэдура і крок, скіраваны на тое, каб перашкодзіць з'яўленню на палестынскіх вуліцах любога руху, падобнага да тых, што мы бачылі ў Тунісе і Егіпце.
Заявіў прадстаўнік Хамас Самі Абу Зухры. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочтите за подеями так само на нашем сайте в интернете www.svoboda.org.
В эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У Менску отбылся дозволенный уладами пикет супраць гомофобии. Гостей «Ночной свободы» будет удельница пикету Олеся Андреевская. Сярод інших темов. День воли один, оппозиционных акций две. Литовские адвокаты сгодны оборонять белорусских политвязнев. Под мурами костела Святого Язепа и кляштору Бернардинцев протягиваются акции у его оборону. Американская пианистка Лара Даунс просвятила заключный номер своего концерта ахвярам репрессии у Беларуси. Вас чекає бліц-аналіз, облога, чергова передача циклю «Здоров'я і турма», дзвінки слухачів і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок. 15 лютого буде морозно, істотних опадків не чекається. Тільки вночі місцями в усходніх районах пройде невеликий сніг. На особних участках дорог заховається гололедиця. Вітер повночний умірений. Температура повітря вночі понизиться до 15-22 градусів морозу, місцями до мінус 25-27. У день 13-19 градусів морозу, у паўднёва-заходніх районах мінус 8-12. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
КДБ отчапил подступы до своей будовы у Минску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные паштовки из нагоды Дня Святого Валентина. Говорит спадарня Нина, якая вырешила подтримать акцию молодофронтовцов.
Я учора была у костюле, Давида, что будет молодёвая акция. Я подошла до КДБ. И вот я назираю, на подступах будинка КДБ выловливали молодофронтовцев. Их затримали, и они не дошли до этого будинка.
Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение в улич акции 25 сакавіка. У Мінський городський суд передадзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. Наста Палажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, напісала бацьку, чым займаецца ў турме.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленню саматавскіх авощей і фруктов, обучаюць беларускаму языку сваіх этих самых сакамерніц. І вечарамі співаюць беларускія песні. Асвоілі там уже пеніе песні на лінках, цяпер учаць песню простыя словы.
У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці услед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Гэты спіс для амерыканскага часопісу Foreign Policy склала арганізацыя Freedom House. 5 хвілін працягваўся ў Мінску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню, але была кароткай з-за марозу. Пасля мараторыю на рост цэнаў пасля выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў і прадуктаў харчавання.
Алена Тиханович про падзеі ў Беларусі, больш падрабязна про гэта на нашым сайте свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов.
Нельга жить в Украине. Обирают, дубасят, сбивают. Пропадают люди, садят у турмы. Вопрос исчерпан, говорит начальник. А что, еще не начерпались, не набрались удоволь слез и криви нашей. Прагма знищить людей любыми мерами продолжается. Слова мамы Лебедька закранули мне сердце и душу. Народ Беларуси с вами, поважанный Анатолий Владимирович и все, кто с им.
Итальянская премьер-министр, это аморальное поведение, буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, травил дитя. А морально, что это не морально, водите, это мне брать на дитя, его из за руку и сообщить. Это что, не аморальное поведение? Когда его надо судить тоже давно за моральное поведение. И а он под себе все законы, что захочет, то и робит. Захотел, побил людей, посадил всему, захотел. И это все в порядке вещей. Злой у нас президент невозможно. Такой злой, что это ужас.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Сёння ў Мінгарвыканкам пададзеныя дзве заяўкі на правядзенне вулічных акцыяў на дзень волі 25 сакавіка. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў плануюць сабрацца каля будынку Акадэміі навук, актывісты маладога фронту на плошчы свабоды. Гліна Бакунчык высвятляла, чаму запланаваныя дзве акцыі паасобку, не адна агульная.
Лідери шерогу політичних партій і руху просять улади дозволить мітинг і шестя ад Академії наук до скверу Янки Купали. Сябри Молодого фронту – ад площі Свободи до площі Незалежності. Гэтому попередничала сустрэча з абмеркаваннем магчымага супольнага маршруту, аднак да згоды удзельнікі перамоваў не прыйшлі. Вось гэта патлумачыў намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
На адной сустрэчы сказалі пра тое, што мы не можам пагадзіцца на Акадэмію наук. Чаму? Таму што, як паказваюць папярэднія гады, тое, што падана заявка з Акадэміі да скверу Янкі Купалы, ўсё гэта прафанацыя з абодвух бакоў, таму што дазволяць максімальна гэта Акадэмія Бангалор, што замыкае ў прынцыпе апазіцыю ўсіх людзей у штогадовым фармаце, калі ўлада навязвае свой шлях, заставляе людзей мітынгаваць там, дзе ёй гэта зручна. Мы на гэта пагадзіцца не маглі, ведаючы пра тое, што каля 50 чалавек зараз праходзяць па справах о масавых беспарядках, людзі выходзілі на мірную акцыю смела ў цэнтр горада і не баяліся гэтага.
За традыцыйнае шэсце ад Акадэміі навук падпісаліся лідары руху за свабоду, гавары праўду, разам, партыі БНФ, аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Слушнасць такога маршруту і фармату акцыі тлумачыць адзін з лідараў руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Зараз асноўнай мэтай з'яўляецца, каб гэта мела дазвол, каб людзі маглі спакойна прыйсці, выказаць сваю салідарнасць, не быць затрыманымі за гэта і каб паказаць, што ну ёсць нейкае паступовае, мабыць, да, але паніжэнне градусу ў супрацьстаянні апазіцыі і ўлады. Таму што калі зноў гэта будуць затрыманні, калі зноў гэта будуць праблемы для людзей, то гэта толькі пашкодзіць усім апазіцыйнаму руху.
Як паведаміў Андрэй Дзмітрыеў, у залежнасці ад пазіцыі ўладаў, магчыма, што маршрут 6 на дзень волі будзе карэктавацца пазней. У кожным разе адбудзецца і альтэрнатыўная акцыя маладафронтаўцаў. Вось як гэта каментуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Аналітыкі цвердзілі рэфрэнам, што, маўляў, нарэшце дэмакратычныя сілы, палітычная апазіцыя, яе розныя атрады аб'ядналіся на грунце патрабавання пра вызваленне палітычных зняволеных. І вось аказалася, што нават з гэтай высновай яны паспяшаліся. 2-6, хаця здавалася б лейтматы один вызвання палітвязняў найперш. І тут можна спрачацца ў кожнага там боку нібыта свая праўда, але гэта той выпадак, калі прадэманстраваць кансалідацыю найважней за ўсё. Менавіта асцярушанасць апазіцыі, яе перманентнае няўменне ці няздольнасць дамаўляцца, гэта і ёсць рэалізацыя галоўнага сценару ўладаў.
Акцыя дэмакратычных партый і руху на дзень волі 25 сакавіка пройдзе пад лёсунгамі «Свабоду палітвязням» і «Беларусь будзе вольнай». Маладафронтаўцы прапануюць таксама лёзунг «Саша, сыходзь».
Галіна Абакунчык. Беларусам, якіх вінавацяць у датычнасці да падзеі 19 снежня, могуць прыйсці на дапамогу юрысты з Літвы. І зробяць яны гэта на законных падставах. Літва – адзіная з замежных краінаў, з якой Беларусь мае двухбаковае пагадненне о прававой узаемнай дапамозе. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сваякі многіх абвінавачаных і падазраваных па справе 19 снежня скардзяцца. Беларускія адвакаты пад рознымі прычынамі адмаўляюцца ім дапамагаць. І таму часам не застаецца іншых выйсця, як шукаць адвакатаў-замежнікаў. Але, як высвятляецца, толькі адвакаты Літвы могуць аказаць такую дапамогу. Гэтыя магчымасці зафіксаваны ў міждзяржаўнай дамове, падпісанай у кастрычніку 1992 году. Цікаўлюся ў беларускага праваабаронцы Гары Паганяйлы, ці часта ўжывалася гэта права за гэтыя гады. Ён кажа, што такіх прыкладаў у палітычных справах не памятае.
Ну, што касаецца прыгранічных, касаецца судоў, когда речь ідзе о таможных спорах, звязаных, например, з з'яттем в Литве у беларусаў товаров, тут выезжали беларускія адвакаты, или же напротив литовцы здесь подвергались каким-то судебным преследованиям, и они использовали своих адвокатов, и их суды беларускі допускали. Это было.
Шанец далучэння літоўскіх адвакатаў да палітычных беларускіх справаў Гары Паганяйла ацэньвае як тэарэтычны і практычны.
Важна ведь, хто прыедзе, хто возьмецца за дзело, допустим, палітычнае. Вот, например, Байкова асталася без адваката, так как адвакаты беларускі вряд ли возьмуцца серьёзна за это дело, с учётам і вот опыта Михаіла Волчыка, можна было бы...
Літоўскі адвакат Рымас Андрыкас сказаў сёння Свабодзе, што асабіста ён гатовы ўзяцца за абарону палітзняволена. Аднак на пачатку размовы ён выказаў неразуменне пазіцыі беларускіх калег.
Я думаю, што абязанасць адваката защищаць. независимо от политических каких-то там причин. Я как-то не понимаю белорусских адвокатов, которые отказываются это делать.
Спадар Андрыкас попросил довести до белорусских адвокатов такие приклады.
Когда взорвали в Мадриде, и погибших было сотни, то адвокаты, которые защищали виновников этой диверсии в 2009 году, они получили приз Европейской ассоциации адвокатов.
Литовский адвокат Андрыкас упэўнен, тое, что судовые процессы в Беларуси ведутся на российской мове, не станет перешкодой ни для его особиста, ни для его коллегу.
Я думаю, что я русским языком владею, ну, по пятибалочной, то 4 с плюсом запросто, а по десятибалльной на девятку точно. Но у нас есть и молодые, которые знают русский. Это мелочь.
Рымас Андрыкас скажет, и литовским адвокатам было непросто переодолевать головное, что им покинула советская система.
Это боязнь. А боязнь – это очень плохая примета адвоката. И у нас, видите, есть иски против президента, иски против министра, иски против премьера. И у нас некоторые от этого устраняются, другие не устраняются. У нас, если законными путями защищать, все поймут и никаких проблем.
С литовским адвокатом Рымасом Андрыкасом гутарил Владимир Глот.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Хто виноват і дзе праўда, што рабіць, рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Свае выступы рыхтуюць Александр Меленкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. А дыскусію працягвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Рымашук. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў і Станіслава Богданкевіч. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Пад мурамі касцёла Святога Язэпа і кляштару бернардзінцаў працягваюць праходзіць акцыі. Такім чынам людзі змагаюцца за тое, каб гэтыя будынкі перадалі вернікам, а не ператваралі іх у забаўляльныя установы. Ад верасня па лістапад 2010-га акцыі праходзілі штодзённа. Перад удзельнікамі акцыі выступалі вядомыя беларускія музыкі, літаратары, там ладзіліся гістарычныя экскурсіі і віктарыны. Са снежня сходы сталі праходзіць радзей. Зараз актывісты розных грамадскіх арганізацый і вернікі збіраюцца ля касцёлу па нядзелках увечары. Пра тое, што адбывалася сёння ўвечары каля касцёла Святога Язэпа, раскажа наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння ў 8 гадзінаў вечара тут каля амуроў касцёлу Святога Язэпа і кляштара бернардынаў сабралося болей за 20 маладых вернікаў. Гэта зараз выключна вернікі. Яны правілі такую рэлігійную, в прынцыпе, акцыю малення за вяртанне касцёла, за тое, каб тут былі спыненыя працы па таму, каб зрабіць гэтых будынкаў такі весялільныя завядзенні і каб гэта аддалі ўсё вернікам. Правялі маленне, пасля гэта взялі за рукі, прапелі гімн «Магутны Божа». Зараз вот адбываецца такая ў іх размова, і паміж сабой кантактуюць, п'юць гарбату, ну, вырашаюць какие-то свае праблемы. І яны папрасілі, каб гэта не падавалася палітычнае, а знаеце, як рэлігійнае такі мерапрыемства. Ну, дарэчы, я магу адзначыць, што вот час, калі мы апошні раз паведамлялі пра акцыю абароны касцёла і кляштара, знешні выгляд будынка, асабліва кляштара, сапраўды змяніўся. Амаль вся тынкоўка з яго збіта, і ён стаў падобны на некі такі сарай, не вельмі прыгожы. І маладзёвыя актывісты таксама кажуць, што значныя змены адбыліся ўнутры і на тэрыторыі кляштара, ва ўсёй ідзе будоўля, і рызыка таго, што гэты гістарычныя будынкі, помнікі, гісторыі і рэлігіі будуць ператвораны ўсе такія забаўляльныя установы, яна сапраўды павялічваецца. І па звестках тыя лісты і скаргі, якія раней актывісты падавалі ў розныя арганізацыі, нават не трымалі ніякага адказу.
Алег Груздзіловіч ад касцёла Святога Язэпа. Фотаздымкі акцыі на нашым сайце свабода.орг. В эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи понеделка 14 лютого. КДБ отшапил поступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение вуличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передадены справы российских громадянов, яких обвинувачивают у массовых беспорядках. Следшие деяния со зняволенными кандидатами у президента с уделом адвокатов не проводятся. У КДБ выкликали на допыт в Ольгу Некляеву. У списі 5 тиранов свету, які повинны сойти вслед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супраць гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами у першиню, але была короткой из-за морозов.
Блиц-анализ свободы.
Чому так складана прасовывается пытанне спрошчанага атрымання шенгенскіх візаў для беларусаў? Хто вінавата ў тым, што дагэтуль не пачаўся перамоўны працэс на гэтую тэму, Менск альбо Брусэль? Чаму ў некаторых еўрапейскіх краінах лепш нават не ставіць пытанне аб візавых спрашэннях? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Брусэлю дырэктарка неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Ольга Стужынская.
Чому злосчастное питание про визы для белорусов, все-таки не глядя на разные заявы, на яркие намеры европейских политиков надавать больше уваги белорусскому питанию, все-таки никак не рухается с места? Те обмежуются европейцы зараз только с касованием платы за национальные визы, это решение, которое приняли уже некоторые державы. Чему не начинается перемовный процесс в глобальном смысле, стратегичном, об спрошении шенгенских визов для белорусов?
Сапраўды, это правда, что и европейские институты, что месяц тут у Брюсселе, и шмат якія краины выказались за спрощение визового режима для Беларуси. Але, по-перше, это не все краины евразвязываются, бог не все 27, как вы ведаете, на это потребное решение у всех краин. По-другому, есть абсолютно техничные моменты, потому что для початка перемовы с Беларуси про визовую фасилитацию, так само про домову, а при адмиссии, рады европейского связи повинна выдать мандат на початок этих перемов. То бок, Европейская комиссия, якая подала свои пропановы еще несколько месяцев тому, чекая мандату от Рады Евразвязи. Конечно, после 19 снежня ситуация изменилась. И так само визовое питание было закрануто, и, на жаль, я повинна сказать, что все-таки развитие будет не у наш бок, потому что шмат яких навод технічных причинов, по-перше, за того, что это повинна быть домова с белорусским керавництвом, так званая домова про фасилитацию и адмиссию. Я боюсь, что саправды самым лепшим выйстем на сегодня является звертаться до самих краинов, сябров Евразвязу, и просить снизить кошты, либо снять кошты национальных виз. Потому что на узровне всего Евразвязу на сегодня вырастет это питание тяжко.
Але официально Менск, во всяком разе, формально, официально весь час заявляет, что он готов идти на такие перемовы. Те вы лишите, что эти заявы, они просто дипломатичные на самой справе, это не совсем так. Те все-таки корень тем, что европейцам не как зараз не досподобы вести размову с официальным Менском.
По-перше, я саправды не упевненная на сегодня на 100%, что белорусский бок зацікавлены вести такие перемовы по самых разных причинах. Я не упевненная, что наша держава хочет, как громадяне больше ездили, больше бачили, потребовали больше информации, больше замежной эдукации и так далее, альбо вогуле губляли молодь у Заходней Европы, скажем так. По-другому, за правды, для ее развязы так само. Номер один причина – это внутренняя политическая ситуация в некоторых краинах. Например, в таких краинах, как Голландия, поднять сегодня визовое питание, спрощение визового режима для кого-нибудь, это не только про Беларусь, это означает, саправды, политическую смерть для того политика, который это пропонует, на мой взгляд. Потому что за ненавидство своих внутренних причин, за проблем с миграцией. По-другому, есть техничные моменты. Как я сказала, это саправды домова с белорусским боком, и тут мы не уповнены, эти белорусский бок затекавлены про это размовлять. Это подписание домовы про реадмиссию, где белорусский бок тогда повинен на себе взять некие обовязки, что тычется принятия нелегальных мигрантов, организации их проживания, там, и так далее, правов. Плюс еще такой момент, при подписании домовы про визовую фасилитацию автоматично сдымается потреба у визах для дипломатов. И я видите себе у сегодняшней ситуации, когда ее развязывают, здыме увогуле патрэбу візу для беларускіх дыпламатаў. Я думаю, што на сёння еўразвяз сапраўды просто не ў стане зрабіць такі крок, напрыклад.
Бліц-аналіз свабоды.
З дырэктаркай неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Ольгай Стужынскай гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня. У суботу ўвечары 12 лютага ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне знакамітая амерыканская піаністка Лара Даунс дала канцэрт музыкі Шапэна і Барбара, у якім заключны нумар прысвяціла ўсім ахвярам прыгнёту ў Беларусі. Напярэдадні канцэрту мы запыталіся ў Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне пра беларускі палітычны падзеі, ці была яна хоць раз у Беларусі з візітам ці з гастролямі.
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапэна, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялог пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтана. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Уступнае слова на суботнім канцэрце сказаў намеснік місіі польскага пасольства ў Вашынгтоне Мацей Пісарскі, які, узгадваючы падзею Беларусі 19 снежня, падкрэсліў, як дарэчы, што Лара Даунс прысвеціць адзін з твораў, рэпрэсаваным у Беларусі. А вось што ў прыватнасці сказала сама Лара перад сваім выступам. Яе словы гучаць на фоне суботняга выканання твору Шапэна.
Апошні твор, які я хачу вам сыграць, гэта цудоўная шапэнаўская спіяната і гранд паланэс. Шапэн заўсёды сябе адчуваў польскім выгнаннікам і праз сваю музыку выказваў свой боль і абурэнне брутальнымі рэпрэсіямі, якія абрынуліся на Польшчу пасля лістападаўскага паўстання, якое прывяло яго да пажыццёвага выгнання. Каб акрэсліць сваю ўласную музыку, Шапэн ужываў польскае слова «жаль». У слове «жаль» увесь дыяпазон эмоцыяў, якія нараджаюцца ад моцнага шкадавання. Сэрца Шапэна балела за Польшчу ўсё ягонае жыццё, і перад смерцю ён папрасіў вярнуць яго сэрца на бацькаўшчыну. Яно пахаванае ў Варшаве ў урне з надпісам «Дзе твой скарб, там тваё сэрца». Жаль шапэнаўскай музыкі перагукваецца з сардэчным болем самой Польшчы, якая перажыла два стагоддзі акупацыі. І сёння праз 200 гадоў пасля нараджэння Шапэна вольная і незалежная Польшча на чале барацьбы супраць рэпрэсіўнага рэжыму ў суседняй Беларусі. Варшава, сыходзячы з уласнага вопыту мужнага супраціву рэпрэсіям, заклікае да моцнай і аб'яднанай міжнароднай рэакцыі на брутальнае падаўленне народнага пратэсту пасля снежаньскіх выбараў у Беларусі. У 30-ю гадавіну польскай салідарнасці, дарэчы, працытаваць верш польскага паэта Чэслава Мілаша. Ты, што пакрыўдзіць пасмеў чалавека, болі пакуты зняважыўшы смехам, можаш забіць яго, з'явіцца новы. Таксама я хацела працытаваць прэзідэнта Абаму, які на мінулым тыдні ў сувязі з падзеямі ў Егіпце паўтарыў словы Марціна Лютэра Кінга: «У душы ёсць нешта, што прагне свабоды». Я ведаю тое, што сёння Польшча свабодная і можа адстойваць заклік да свабоды сваіх суседзяў, вельмі б усцешыла Шапэна. Thank you. Я прысвячаю гэты выступ тым, хто терпіць сёння ад рэпрэсій у Беларусі, з надзеяй, што, як заўсёды, свабода прыйдзе хутка да ўсіх прыгнечаных.
Эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Чатырнаццатага лютага з нагоды дня закаханых актывісты руху «Секс меншасцю» правялі ў Мінску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню, і госці «Начной свабоды» будзе ўдзельніца пікету Алеся Андрыеўская. Вас чакаюць званкі слухачоў, аблога, чарговая перадача «Турма і здароўя» і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 15 лютага будзе морозна, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ўначы месцамі ва ўсходніх раёнах пройдзе невялікі снег. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца, вецер паўночны ўмераны, тэмпература паветра ўначы панізіцца да -15-22, месцамі да 25-27 марозу. Удзень -13-19, у паўднёва-заходніх раёнах -8-12. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
КДБ адчапіў подступы да сваёй будовы ў Мінску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня Святого Валянціна. Гаворыць спадарня Ніна, якая вырашыла падтрымаць акцыю маладафронтаўцаў.
Я учора была ў касцёле, даведала, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на поступах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка.
Малады фронт сёння таксама падаў заявку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Мінскі гарадскі суд перададзеная справа расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. Наста Палажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, напісала бацьку, чым займаецца ў турме.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаванню салатаўскіх авачэй і фруктаў, абучаюць беларускаму языку сваіх гэтых самых сакамерніц і вечарамі спяваюць беларускія песні. Асвоілі там ужо пеніе песні на дзень, цяпер вучаць песню простыя словы.
У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Гэты спіс для амерыканскага часопісу Foreign Policy склала арганізацыя Freedom House. 5 хвілін працягваўся ў Мінску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню, але была кароткай з-за марозу. Пасля мараторыю на рост цэнаў пасля выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў і прадуктаў харчавання.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Выказацца наконт крызісу ў Беларускім народным фронце. Ён вызваны несучаснай праграмай БНФ. Москва аб'яўлена ворагам. Згодна, што ў Маскве сядзяць крывавыя імперыялісты, але перш за ўсё гэта людзі. Яны таксама хочуць жыць лепей. Таму трэба па-іншаму перапісаць праграму БНФ і праводзіць з Расіі палітыку добрасуседства.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. Это добавили за учебу в университетах аж на 200 000 рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы у нас есть европейская жизнь. Да нищеты довели и хвалятся. Я белорусское радио не слухаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня. Сёння з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню. Пра пікет і праблему гамафобіі Валер Каліноўскі.
Беларусь без гамафобу! Беларусь без гамафобу! Равныя права!
Гэткія лёзунгі скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гамафобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама трымалі плакаты з надпісамі «Кахай каго хочаш», «Каханне – гэта асноўнае права чалавека», «Гамафобія – гэта фашызм». Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У бязлюдным скверы ягоных удзельнікаў змаглі пачуць і пабачыць толькі журналісты і супрацоўнікі сілавых органаў у цывільным. Арганізатар акцыі Сергей Прадзід паведаміў, што ўлады дазволілі ім пікеты ў 4 месцах Менску, але ўсе гэтыя месцы бязлюдныя.
Главное, што это состоялася, што мы выйшлі, што у нас ёсць цяпер опыт получэння разрешённых ГВД акцый, вот, чаго да гэтага не было.
Сергей Прадзід кажа, што праблема гамафобіі для Беларусі вострая, бо ўлады нічога не робяць для барацьбы з неталерантнасцю адносна сексуальных меншасцяў.
Поэтому людзі баяцца адкрыта быць самімі сабой, што прыводзіць достаточно глубоким там проблемам и семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Назвать там все власти гомофобными тоже будет, ну, неправильно.
Сергей Прадзід паведаміў, што на гэтым тыдні ён з аднадумцамі збіраецца падаць на рэгістрацыю ў Мін'юст Беларусі статут сваёй арганізацыі «Айдаха Беларусь», якая стане часткай міжнароднай структуры. На акцыю супраць гамафобіі прыйшло некалькі дзяўчат, гаворыць адна з іх Алеся.
Заўсёды ўзнікаюць спрэчкі, заўсёды нейкія непаразуменні. Некаторыя людзі не ведаюць нават асноўнае, лічаць, што быць геем ці лесбіянкай, нібыта бы гэта выбар. Насамрэч гэта з'яўляецца неад'емлемай часткай чалавека, без розніцы гетэра ці гомасексуальнасць.
Іншая ўдзельніца акцыі кажа, што на такія мерапрыемствы ёй прыходзіць пачатку страшна, але потым ужо прывычней. Таксама як і гей-парады для абывателяў бываюць спачатку незвычайнымі, а потым звыклымі. Беларускія геі таксама хацелі б правесці і свой гей-прайд, як гэта робіцца ў краінах Еўропы. Фэсты гей-прайд у Менску ўжо бывалі ў 99-м і 2001-м годах, і тады яны былі дазволеныя ўладамі. Для іх правядзення выкарыстоўваліся памяшканні кінатэатраў і клубаў. Пазней беларускія ўлады адмовіліся ад такой талерантнасці. Гаворыць прадстаўнік гей-супольнасці са Стакгольма Павал Галушка, які пабываў на менскім пікеце.
Сітуацыя ўхудшылася, таму што власть стала пускаць корні ва ўсе структуры, каб кантраліраваць да мелачэй.
Павал Галушка. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага. І сёння госці «Начной свабоды» ўдзельніца пікету супраць гамафобіі Алеся Андрыевская. Я пагутарыла з ёй за гадзіну на нашага эфіру. І вось як Алеся патлумачыла, чаму яна вырашыла взяць удзел у пікеце супраць гамафобіі.
Я вырашыла взяць удзел у пікеце, таму што вельмі часта назіраюцца праявы сярод насельніцтва негатыўнага настрою да гей-супольнасці, да лесбіян-супольнасці, і мне хацелася выказаць меркаванне таго, што гэта неправільна і гэтага не павінна быць. Грамадства павінна разумець, што гэта нармальна, што гэта натуральна. Ну, вось, у прынцыпе, па гэтаму я вырашыла.
Скажыце, калі ласка, ці часта вам даводзіцца сутыкацца з праявамі гамафобіі?
Ну, шчыра кажучы, я асабіста не часта сутыкаюся з праявамі гамафобіі, але ўсё ж такі, мабыць, не прама, а ўскосна, я даволі такі часта бачу гэта. І нават у інтэрнэце, нават у нейкіх размовах ўсё ж такі праяўляецца менавіта ў гутарках і ў нейкіх беседах паміж нават сябрамі. Тобто, да, сутыкаюся.
Вось гэтая акцыя супраць гамафобіі была дазволена ўладамі ўпершыню. Як вы мяркуеце, з чым гэта звязана?
Шчыра кажучы, губляюся ў дагадках. Гэта было вельмі нечакана для саміх нас. Мы былі трошкі нават разгубленні, але магчыма, гэта таксама звязана з тым, што мы даволі такі часта падавалі заявы на правядзенне пікета і ўсё ж такі неяк адкрытавалі саму заяву. Тобто, магчыма, што менавіта гэта паўплывала на тое, што нам далі дазвол.
Ну, мы якраз сёння запыталіся ў наведнікаў сайту «Свабоды», чаму ўлады ўпершыню дазволілі пікет сексуальных меншасцяў, і адказы размеркаваліся так. Улады вырашылі змагацца з гамафобіяй, так лічаць 2,6% ўдзельнікаў апытання. Улады захацелі паказаць захаду сваю талерантнасць, за гэта прагаласавала 65% апытаных. Ці ўлады проста нешта наблыталі, так лічаць 32,5% апытаных. Ці ёсць у вас свой варыянт адказу?
Ну, як бы, як я ўжо казала, магчыма, гэта з-за таго, што мы вельмі правільна падалі заяву, вельмі правільна была напісана ў першую чаргу заява. Ну і магчыма таксама, што Беларусь, яна ўсё ж такі хацела неяк выправіць сябе перад Еўропай пасля выбараў, хацела паказаць, магчыма, з найлепшага боку, што ўсё ж такі мы не такія дрэнныя, мы вось, глядзіце, дазваляем нешта рабіць. Ну, як бы, мне падаецца, магчыма і таму.
А як вы лічыце, чаму беларускае грамадства дагэтуль застаецца ў большай ступені гамафобным?
Ну, я лічу, што гэта ў першую чаргу за адсутнасці поўнай інфармацыі, за таго, што людзі абмяжоўваюць у гэтай інфармацыі, і яна, то есть, у гэтым не расказваюць у школах, не расказваюць у універсітэтах. І людзям няма дзе зяць інфармацыі, і адразу ж паяўляецца негатыўны настрой, паяўляецца нейкае непаразуменне, і таму гамафобны настрой у насельніцтва Беларусі.
Скажыце, як вы лічыце, гамафобія ўласціва аўтарытарнаму грамадству, ці яна можа ўзнікнуць у любым грамадстве?
Ой, ну шчыра кажучы, я лічу, што яна можа ўзнікнуць у любым грамадстве. Гэта можа быць у дэмакратыі, аўтарытарным і таталітарным, але ўсё ж такі, я лічу, што ў дэмакратычным рэжыму гэтая сітуацыя будзе менш у мінуту адсотках, таму што зноў жа будзе больш інфармацыі, больш не гэтая сітуацыя разглядацца, абмяркоўвацца. У нас гэта сітуацыя, яна, ну, як бы замаўкаецца. У нас афіцыйна няма геяў, няма лесбіянак. Гэтая сітуацыя, яна проста маўчаць пра гэта улады.
Ось у выпадку Беларусі гамафобная з'яўляецца і ўлада пераважна, і частка апазіцыі, якая якраз і выступае супраць парушэнняў правоў чалавека, але вось не ва ўсіх сферах, як выглядае. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца?
Насамрэч, для мяне вельмі дзіўна, калі чалавек патрабуе свабоды выказвання, свабоды там выбара, але гэта не ўлічвае правы другіх людзей. Але ўсё ж такі я лічу, што магчыма гэта звязана з тым, што палова апазіцыі і апазіцыянераў ўсё ж такі нацыяналісты, і вельмі як бы менавіта з-за гэтага звязана іх гамафобнасць. І зноў жа гэта, ну, яшчэ не поўнае разуменне прычын гомасексуальнасці.
Існуе такое меркаванне, што гамафобія ўласціва якраз тым асобам, якія не праяўляюць адкрыта сваю сексуальнасць, што геі, якія не даюць сябе стаць геем публічна, яны якраз і праяўляюць такое як бы негатыўнае стаўленне да геяў, ці геяў і лесбіянак. Ці вы згодны з такім меркаваннем?
Ну так, гэта факт, што гэта адзін з спосабаў скрыць сваю гомасексуальнасць, гэта праяўленне гамафобіі. Тваё падсазнанне, но гэта ўсё, то есть з-за таго, што ты не хочаш прызнаваць гэта сам, ты становішся гамафобным. Гэта такое, то есть паказ для грамадства, нібыта бы глядзіце, я гамафобін, значыць я, ну, не гей. То есть так гэта існуе насамрэч.
Алеся, скажыце, калі ласка, у якой дзяржаве, у якой палітычнай сістэме вам падаецца найбольш свабодна сябе пачуваюць прадстаўнікі сексуальных меншасцяў? Якая ідэальная мадэль дзяржавы з гэтага пункту гледжання?
Ну, вядома, ідэальная гэта дэмакратыя, там дзе дазволены аднаполыя бракі, там дзе можна юрыдычна зафіксаваць брак, там дзе ўсё ж такі дзяржава і само грамадства, яно больш да гэтага гатовае і дае ўсе чымасці развівацца. Ну і жыць свабодна, жыць годна.
Скажыце, калі ласка, ці якую-небудзь вы арганізацыю прадстаўляеце як прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў?
Зараз на гэтым тыдні ўжо будуць падавацца дакументы, і будзе рэгістравацца наша арганізацыя і Даха Беларусь, ну і вось мы ўжо гатуем дакументы. Гэта была першая наша акцыя, функцыянаваная.
Ну, гледзячы на тое, што ўлады яе дазволілі, напэўна, вы плануеце і надалей такія акцыі праводзіць?
Ну, так, плануецца далей акцыі, розныя мерапрыемствы. Ну, на гэтай тэме, вядома.
Наведнікі сайту «Свабоды» выказвалі такія нараканні, што акцыя была такая кароткая. Гэта было звязана і з марозам, але чаму ўсё ж такі 5 хвілін, а не больш?
Паўплываў, вядома, мароз першую чаргу, а другую так сталася, што месцы, якія нам дазволілі, яны не вельмі былі поўны людзей, то есть такі час з 10 до 11, і таму, магчыма, не мела сэнс вельмі доўга марозіцца, бо важен быў сам факт
того, что дозволили эту акцию, бо у 10 раніцы, коли меню, что відомо, было не так шмат людей.
Гостя «Ночной свободы» была удельница сегодняшнего пикету супраць гомофобии Олеся Андреевская. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю, основные подеи понеделка 14 лютого. КДБ отшапил поступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зневоленным веншевальные поштовки. Владыфронт сегодня так само подал заявку на проведение в уличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передадены справы российских громадян, у яких обвинувачивают в массовых беспорядках. У КДБ выкликали на допыт Вольгу Некляеву. У списе 5 тиранов свету, которые повинны соисти услед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супраць гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами в першиню, але была короткой за морозу. У Менгарвыканкам подали 2 заявки на проведение уличных акций у День воли. Эфире «Ночная свобода. Выники дня». На шарзе передача циклу «Турма и здоровье». Поводле оценок экспертов, захворывание страуниково-кишечного тракту – самые распаусюдженные сирот зняволенных. Протяглое нервовое перенапруживание, психологично тяжкое чекание суду, адвоката, присуду, сполучение с ненадто примальной ежей приводят до гастритов и язвов. Про то, что ежа в местах зняволения в Беларуси неякостная, навод небеспечная, свечат и шматликие отручения вязнев. Как означают при этом сами зняволенные, в системе тюремного утримания краи все ж есть установа, где от якости ежи принамсі не помреш. Далее Алена Стровы.
Поводле редактора сайту «Харты» Наталі Радзіны, якая 40 дзён утрымлівалася ў амерыканцы, з голаду ў этой установе не памрэш. Прыблізнае штодзённае меню установы выглядае наступным чынам. Раніцай ангельскі сняданак, альбо аўсянка, альбо прасяная каша. У абед борщ ці суп. На другое нейкая каша альбо макароны. На вячэру бурак з селядцом, альбо бульба з селядцом, альбо малочны суп. Усё гэта чаргуецца. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэта у оборону правоў зняволеных над бар'ерам былы палітвязень Цімух Дранчук, які ў свае 30 гадоў прайшоў досвід утрымання ў розных турэмных установах, кажа, што ў параўнанні з іншымі следчымі ізалятарамі ежа ў СІЗА КДБ можна назваць хатняй. Што да Валадаркі, дзе гатуюць для вялікай колькасці арыштантаў, то гэта сапраўднае турэмнае харчаванне.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з дрэнных прадуктаў зроблена, атруціцца проста ежай, якую даюць на валадарцы, элементар. На валадарскага атручвання ад ежы абсалютна не лічыць тим моментом, при яким треба нечим медичним допомагати.
Менський лекар Геннадь сидів на Володарці у часи керування білоруської медицини міністром Людмилою Постоялкою. Гэта був час багатий на гучні корупційні справи ведучих лекарів. До речі, їх корупція у виніку так і не була доказана. Як свідчить Геннадь, коли у звичайному житті їжа альбо отрута, альбо ліки, то на Володарці гэта однозначно отрута. Тое, чим кормять зняволених, подиходять для чого завгодно, але толькі не для страўніка. Калі турэмная страва застывае, яна каменее настолькі, што ёю без цяжкасці можна забіваць цвікі. Пры такім харчаванні вельмі хутка ляцяць пячонка, ныркі, многія ўнутраныя органы. Калі ёсць магчымасць гэтага не есці, то лепш не есці. Доктор прыводзіць прыклады, калі больш-менш медычна прасунутыя зняволеныя, атрымліваючы чарговую пайку, усё ж не кідаліся на яе, а ішлі да парашы і акуратна злівалі з талеркі ўсю вадкасць. Потым прымывалі рештки водой з-под крану, потім і знов зливали, і знов промивали. Усе до того моменту, як змилися усі камбі тлушчі. Потім починався наступний етап. З талерки видалялися прагніли, де інші подозрені кавалки єжи. Тое, що заставалося, заливалося кіпнем, туди ж додавалося тое-сьоє з передачу. Що туремна баланда робиться з гнілих продуктів, свідчить вельми многі. Тимох Дранчук.
СІЗО, у яким, звичайно, знаходиться некілька тисяч чоловік, вони роблять продукти, які у них є. А робить при этом там гнилой пульпы, гнилой морфы, с протерминованного давным-давно рыбы и мяса. Ну, к тому отрымливается такие продукты. Усяго, что давали на Володарского, я с певной тяжкой рэдкасцю, але мог ужываць борщ.
Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч адбыў зняволенне 2,5 гады. На зоне пякуць свой хлеб, узгадваў Сергей. У хлебе іншы раз трапляецца каменчыкі. Каменчык у хлебе ў жодзянскай турме каштаваў мне зуба. Моладзевы менскі актывіст, які назваў сябе Захарам, прабыў у жодзянскім СЮЗА з 19 па 29 снежня. З таго часу з'явіліся праблемы са страўнікам. Тое, што нам там давалі, я ежы не лічу, кажа малады чалавек. Капуста, суп на вадзе, нейкая вадзяная каша. Пасля гэтага пачыналіся рэзі і болі ў жываце. Летась у чэрвені у сезона Крэстіна апынуўся і 28-гадовы камерунскі футбаліст Гіфрон Суатукам. За сваё 40-дзённае турэмнае ўтрыманне, у выніку якога ён схуднеў на 20 кіло, Гітукам заплаціў беларускім уладам 250 даляраў. Адзінае, чым увесь гэты час сілкаваўся замежны спартовец, гэта некалькі кавалкаў белага хлебу ў дзень ты гарбата. Паводле ягоных слоў, турэмная ежа, якую давалі на Крэстіна, зусім негодная для людзей. У інтэрв'ю Еўрарадыё Тукам заявіў, што ніколі больш не паедзе ў Беларусь.
Да людзей там абсалютна ніякай павагі. Я ўжо пачаў думаць, што маё жыццё скончылася. Пасля 40 дзён зняволення з'явіліся думкі забіць сябе. Перадаю вялікую падзяку беларускім праваабаронцам, што даставілі мне мыла, ваду, кнігі, некаторыя іншыя рэчы. Заклікаю іх не спыняцца, бо ёсць людзі, якія там літаральна паміраюць.
Перадача цыклю «Турма і здароўя» ў ефіры і на сайце «Свабоды».
У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала годападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Панкачова.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. А на чарзе інтэрнэт-аблога з беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Засада ў Сочы правалілася. У артыкуле пад такім назовам сайта АФН піша пра няўдалую спробу Лукашэнкі прыцягнуць да сябе ўвагу ў Сочы. Сваім ад'ездам у Сочы Лукашэнка адчайна маякаваў кіраўніцтва Расіі, што гатова пачаць гандаль па пытанні вызвалення 2 затрыманых у Мінску расійскіх грамадзянаў і продажу беларускай дзяржуласнасці. Ён быў упэўнены, што Сочы – ідэальнае месца для гандлю, прылюдай якога магла б стаць выпадковая сустрэча на схіле гары, якая плаўна перацякае ў шматгадзінную нефармальную сустрэчу. Але кіраўніцтва Расіі практычна адмовілася сесці за стол перамовы з беларускім прэзідэнтам. АФН падсумоўвае, час трамбавання снегу на расійскіх лыжных трасах і інвестыцый у тамашні прыдарожны турыстычны сэрвіс скончыўся. Час вяртацца на радзібу, хай з пустымі рукамі, і ў экстранным парадку разрульваць палітычны крызіс, выпусціўшы на свабоду ўсіх палітвязняў, што дазволіць за кошт замежных крэдытаў выратаваць краіну. На сайте газеты «Народная воля» змешчаны артыкул вядомага беларускага кінарэжысёра Віктара Дашука. «Беларусь затапіла хлусня, цунамі хлусні, подлые хлусні і страху, і тэрору адной часткі насельніцтва супраць іншай. Вэрхал подласці давяршыў фільм «БТ Плошча» жалезам па шклу, і мне ўпершыню ў жыцці стала сорамна, што я беларус, таму я пішу», – пачынае свой тэкст кінарэжысёр. Каб даведацца, каму быў выгадны разбой 19 снежня 2010 года ў доме ўраду, трэба ўсяго толькі адказаць на пытанні, каму быў выгадны стрэл у Лёзна 1994 года, выбух у Магілёве ў 1997 годзе, выбух у Менску ў 2008 годзе. Адказы на гэта пытанні ведаюць усе. І ўлада, і тыя, хто сёння сядзіць у перапоўненых турэмных камерах следчых ізалятараў. Не сорамна за ўсіх халуёў няшчаснай краіны. У халуёў няма радзімы, нават у птушак ёсць радзіма, а ў халуёў – не. Радзіму ім замяніў прэзідэнт, піша Віктар Дашук. Крыху пра культуру. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович у сваім блогу абвяшчае фіналістаў літаратурнай прэміі імя Максіма Багдановіча, якая сёлета будзе ўручацца ўпершыню. У трох намінацыях проза, паэзія і пераклады імёны беларускіх літаратараў да 35 гадоў. Віталя Рыжкова, Анкі Ўпалы, Ігара Кулікова, Антона Францішка Брыля і іншых. Уручэнне прэміі пройдзе 21 сакавіка у Сусветны дзень паэзіі.
От
Адкрый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат, а муры руном, 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 и покшебьем старый шат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. Новые вершы на свободу представляе Валянціна Аксак.
У шматлікай пошце нашай перадачы вылучаюцца творы аўтараў, якія былі 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Іх трапяткія радкі, напоеныя жахам убачанага, вусцішчу пачутага, болем адчутага. Іх вочы і вушы аслеплі і аглухлі ад хлусні бэтэшных тэлеэкранаў. Іх душы знямелі ад бяздушша самазванай улады. Вось верш на свабоду нашай слухачкі Мілы з Менску.
Ну, сижу я дома одна. По телевизору лица немые, речи пустые и все в рот глаза. Значит, мы снова стали чужие. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе разжигаю пламя. Страна, говори со мною. Вновь закрываю глаза и вижу. Вот я бегу и падаю в снег. И надо мной с дубинкой большой и в черном безликий стоит человек. Страна, исцели мне память. Я не могу эту боль пережить. Слышу, вижу. Взлетают дубинки и продолжают бить, бить и бить. Елки, гирлянды в доме большом, дети танцуют, все кувырком. В черном большой человек на экране, он все смеется, я плачу тайком. Сердце исходит болью, плачет и стонет во мне человек. Страна, говори со мною, только не падай кровью на снег. Страна, ты скажи мне правду, ты не имеешь права молчать. Я ведь живу одним сердцем с тобою, и я хочу эту правду узнать. Капает дождь за окном в темноте, площадь, конечно, давно пустела. Боже, прошу, помолись обо мне, чтобы я верить и жить захотела. Время сотрет эту кровь на снегу и понемногу затянет мне рану. Память себе я сама сберегу, зная теперь эту страшную тайну. Я помолюсь о себе и о тех, кто далеко и кто ранен и болен. И ваше сердце возьму я к себе и потихоньку согрею в ладонях. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе погашу пламя. Страна, помолчи со мною.
Дзень 19 снежня нашы аўтары называюць крывавай нядзеляй. Лёша Павук, да прыкладу, піша пра тое, што бачыў і чуў, ужываючы моцную мужчынскую лексіку. І гэта, на жаль, не дае магчымасці цалкам прачытаць ягоны твор, хіба толькі пару строфаў. Усім пара сказаць, хопіць такое жыццё, мы ніколі не заслужылі яго, але нас спінаюць і нагамі б'юць, хопіць падаць ва ўсю гэту муць. Воля яна даецца ад Бога заўжды, за яе трэба змагацца наперад ісці. Воля вышэй, чым нафта і газ, воля вышэй, грошай, Бог за нас. Напісаў Лёша Павук, які, між іншага, паведаміў, што хоча выпусціць музычны дыск да гадавіны падзеяў на плошчы 2010. А завершае сённяшнюю перадачу верш паэткі і спявачкі Вольгі Акуліч.
А моя свабода пахла чорнаю кавай. У паветры вузенькіх вулак старой Вільні, смажаным мясам і півам у польскіх клубах, акіянскім берагам злучаных штатаў. І калі ты адчуеш пахі крыві і дыма, не варта думаць, што толькі так пахне свабода. А моя рэальнасць на смак адбівалася соллю, не слязамі, крынічнай вадой з потных далоняў, свежасцю першых суніц на могілках у вёсцы, крэпасцю ўпершыню каштаванай гарэлкі. І калі ты адчуеш звыклую горыч, не варта думаць, што толькі такая на смак рэальнасць.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра слухайце новыя творы нашых слухачоў і дасылайце свае вершы на свабоду.
Вырви буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org
и по телефоне звоните и запишите свой верш на автоотказник номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В эфире «Ночная свобода», выники дня, и я коротко нагадаю основные подеи дня. У списе 5 тиранов свету, которые повинны сойти вслед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. Этот спис склала организация Freedom House. У Минский городский суд передают справы российских громадян, которых обвинувают в массовых беспорядках. У Мельгарвыконкам подали две заявки на проведение вуличных акций. У День воли представники политичных партий и рухов планируют собраться для будинку Академии наук активисты Молодого фронта на площади Свободы. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супроть гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами у першиню, але была короткой за морозу. Более про это на нашем сайте свобода.орг. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.